We just sang a Charles Wesley hymn, and it never fails to impress me kung ikukumpara natin ang mga himno na mga nakalipas sa mga contemporary ngayon ay yung lalim ng kanilang pagkakilala sa Diyos. Now, I'm not one who takes the position, reject all contemporaries and only adopt the old. I don't adopt everything old and I don't reject everything contemporary. But still, the observation is, I think, legitimate na yung marami sa mga nakalipas na mga himno nakabatay talaga sa malalim na pagkakilala sa Diyos. Compare that, for example, to this contemporary na gusto mag-express ng joy. I have a joy, joy, joy deep down in my heart. Tatanungin pa ng song leader, where? Down in my heart. Compare that to what we just sang. Oh, for a thousand times to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. There's still joy, there's still emotion, but emotion dictated by a deep knowledge of God and His work. At ito ang ginagawa natin sa ating serye, pinapalalim natin yung ating pagkakilala sa ating Diyos. At isang sinabi natin nung nakaraan, while we may not know God comprehensively, we can know Him with certainty of truth. At sa kanyang pagpapakilala, isang bagay na sinabi natin doon sa encounter ng Panginoon kay Moses, when Moses requested, "Show me your glory," ang sabi ng Panginoon sa kanya, "You cannot see my face, I can only show you my back." Of course, not literally, pero ang sinasabi noon ay walang direct encounter between God and the sinner because that is not possible. Instead, we get to know God by way of His attributes. Ang pagkakilala natin sa Diyos ay sa paraan ng kanya mga katangian. Kaya nung dumaan daw ang Diyos kay Moises, again, hindi literal na dumaan na naglakad sa harap niya, kundi ang ipinadaan sa kanya, sa kanyang harapan, ay yung kanyang mga characters. So dito makikita natin the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, etc. Ganyan nagpakilala ang Diyos kay Moses, and that is still the way we know our God, through His characters. Kapag sinasabi natin na nakikilala ko ang Diyos, nakikilala natin siya sa pagpapahayag niya ng kanyang mga katangian. And the effect of that is worship. So we have Moses worshiping, and ganyan din ang pag-worship natin. Kaya nga tinatanggihan natin yung mga artificial way of sinasabi nila palalimin ang pagsamba at sinasabing palalimin sa anong paraan, mag-introduce ng tambol, ng mga iba't ibang instrumento, ng mga emotional na worship. The way to deepen worship ay palalimin mo ang pagkakilala mo sa iyong Diyos. Kaya yung talagang pagsamba ay pag-respond sa attributes. It is the attributes that you perceive and you respond in worship. Halimbawa, sa ating panambahan ngayon, anong katangian ng Diyos ang napatingkad sa atin? Sana yung kanyang pagmamahal, yung kanyang biyaya, yung kanyang kahabagan ng pagtubos sa makasalanan. At doon tayo tumutugon. Tumutugon tayo sa paraan ng pagsamba. So, we experience the attributes of God, and by this experience of the attributes, we worship Him, we respond to Him. And now, in our study of the attributes, we can study the attributes individually. Hindi natin sila pwedeng paghiwalayin, pero maari natin silang himayin. At yun ang ginagawa sa theology, sa pag-aaral ng kung ano ang Diyos, pinag-aaralan ang kanyang mga iba't ibang katangian. Kaya dito nga makikita natin, pwede nating pag-aralan sa iba-iba nating sitwasyon ang particular na attribute na titimbang sa sitwasyon na yun. Sa mga taong nasa affliction o kapighatian, ay mas tumitimbang yung kapangyarihan ng Diyos. My power is made perfect in weakness, sabi ng Panginoon kay Pablo. O sa kanyang pag-ibig, sa panahon na tayo pinagpapalat, nagpapasalamat, o yung kanyang kahabagan, sa panahon na namamalaya natin yung kanyang, yung ating pagkamakasalanan. However, sinabi natin, in terms of the true emotion of God, kailangan pagbalansehin natin, una, that God is above His creation. Hindi siya nakadepende sa creation na para bang Nalulungkot siya kung wala ang creation, parang meron siyang inadequacy, walang ganun sa Diyos. So he is above creation, but he genuinely relates to creation. Hindi naman paimbabaw yung kanyang pakikitungo sa creation, kaya meron siyang tunay na emosyon when he deals with creation. At yan ang nakita natin. So, when we study the attributes, iisa-isahin natin ito. Ang isang problema sa mga textbooks, maraming mga theology textbooks ay nadiktahan ng tinatawag na medieval theology. Siguro pinakabantog sa medieval theologian ay si Thomas Aquinas, tinuturing ngayon sa Roman Catholic Church na the Doctor of the Church. Maraming doctors of the church, and Thomas Aquinas is one of the most respected. But the influence of Thomas Aquinas is such that masyado siyang naging masalimuot sa kanyang pag-aaral ng mga katangian ng Diyos at ng mga doktrina, kasi panahon ito, yung 13th century, panahon ito na ang nangingibabaw sa mga eskwelahan ay filosofiya. Aristotle, Plato, Socrates, and other philosophers. So ang nangyari, itinapat niya sa mga filosofiya yung mga doktrina niya. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Pinag-aralan niya o isang in-expound niya ay, maakalain niyo ba, ang bilang ng mga anghel. Ito sinabi sa kanyang Summa Theologica, his masterpiece, Part 1, Question 50, Answer 3, Option 1. It would seem that the angels are not in great numbers, for number is a species of quantity and follows the division of a continuous body. But this cannot be in the angels, since they are incorporeal, as was shown above. Therefore, the angels cannot exist in any great number, blah, 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 blah. Pero isang halimbawa lang yan na ganyan nangyari yung kanilang filosofiya, ay masyado nilang itinapat sa mga filosofiya nung panahong yun. Eh timbang nito sa ating pang-araw-araw na buhay kung sagutin natin ilan ba ang anghel? Pero talagang tinutukan nila yan. Naging usapin pa, how many angels can occupy the tip of a pin? Talagang seryosong issue yun noon. But this is an example of how involved, how complicated exposition has become of theology dahil itinapat sa filosofiya. At hindi dapat ganyan ang pagsagot na pagsuri natin ng mga katangian ng Diyos. Sa halip, ang gawin natin ay kung paano ito inungkat sa salita ng Diyos. And we will use as pattern itong nasa Isaiah 40:27 and following. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my right is disregarded? Verse 28, Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength, etc. So, dito makikita natin yung have you not heard, have you not known. Ibig sabihin, ipinangaral ito. Ito'y nakasulat. Ang mga katangian na pag-aaralan natin, ang isang napakahalagang dapat nating gawing pang-usisa ay there are essential controls para huwag tayong mabagsak sa nangyari sa medieval theology na tumutugon lang sa filosofiya, ay magkaroon tayo ng mga control sa pag-aaral natin ng mga katangian ng Diyos. And there are essential controls because there are always dangers. May mga panganib. Kapag pinag-aaralan natin ang tungkol sa Diyos, nanganganib tayo na maging academic, maging pang-eskwelahan lamang yung ating pag-aaral na tumutugon lang sa filosofiya o sa ating panahon siguro. Gusto nating masatisfy yung siyensya at yun ang ating tugunan. God's challenge in introducing His attributes must always control our study. And there are three controls. Our theology, our study of God's attributes, first, must always be biblical. So yung tatlong control, it must always be biblical. So tinatanong natin dyan, where is the clear scripture reference? Kasi have you not heard? Kinakailangan narinig natin, nabasa natin sa kasulatan. Kapag pinag-aralan natin ang anumang attribute, ang unang tanong, saan yan sa kasulatan? Dahil ang salita ng Diyos ngayon ay nasa kasulatan na, yan ang lagi nating itatanong. Kaya gagamit tayo ng mga biblical references para ipakita ano ang katangian ng Diyos. At gayon din kayo, pag gusto nyong makilala ang Diyos, nagpakilala ang Diyos sa pagpapahayag niya, at yung kapahayagan niya ngayon ay dun sa nakasulat na. So, sola scriptura tayo ngayon. Kaya, the important control in the study of God's attributes is that it must always be biblical. And then, it must always be practical. Meaning, what does that mean to human life and Christian life? Dun sa Isaiah 40, nakita natin, then you must wait upon the Lord. He gives power to the faint. Merong practical na kahulugan at timbang yung anumang karakter ng Panginoon, knowing that He does not faint, then He gives power to the faint. So yan ang isang bagay na itatanong din natin lagi sa ating sarili. Kaya yung sinabi ni Aquinas, hindi nag-a-apply ang number sa angels. So what? Walang timba sa buhay natin. Pero sa bawat katangian na pag-aaralan natin, merong timbang, merong sinasabi sa atin, ano ngayon ang kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na buhay. So it must always be practical, but thirdly, Christological, meaning saan natin ito makikita sa buhay ni Jesucristo. How does that relate to Christ? Dahil ang paniwala natin, ang Panginoon ay nagpapakilala ngayon sa paraan ng ginawa ni Jesucristo nang siya ay nagkatawang tao. 2 Corinthians, there's the yung timbang lagi ng attributes ng Panginoon ay titingnan natin sa scripture, sa life, sa buhay, at kay Kristo, dahil si Jesucristo ang siyang sinabi, "For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake, for God, who said, 'Let light shine out of darkness,' has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." So kumbaga, kung ilalagay natin yung sarili natin sa katulad ni Moses na nagsabi, "Show me your glory," hindi na mangyayari yung daraan ng Diyos sa atin kagaya ng pagdaan niya kay Moses. Ang mangyayari ngayon, when we say, "Show me your glory," it will be Jesus Christ. It will be through Christ that we see the glory of God. At yan yung sinabi rito, God is showing the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Hindi ibig sabihin na meron tayong literal face of Christ, kundi what we know of Christ, what we know of Him in the New Testament, paano siya ipinakilala. So sa bawat attribute na bubuksan natin, ito ang tatlong bagay na lagi nating gagamitin. Biblical, practical, Christological. And I will stick to these three controls sa bawat attribute na ating pag-aaralan. But now, we ask the question, how do we classify the attributes? Siyempre, classification, mahalaga naman yan sa lahat ng pag-aaral. Matematika man, siyensya, there will always be classification. Pag pinag-aralan natin ng mga organism, meron tayong phylum, class, etc. Well, how do we classify the attributes of God? Now, there is no revealed way of classifying the attributes, which means that we cannot be dogmatic and wooden na parang ito lang ang paraan. But of course, we need to classify rather than just be random kesa bara-bara tayo na etong isa, etong ganito. Kinakailangan meron tayong order, may pagkakaayos tayo. Ang problema ay anong pagkakaayos ang gagamitin natin. The classical and traditional way of classifying the attributes which you will often encounter in classic theologies ay yung tinatawag na communicable and incommunicable. Sinasabi ng communicable attributes, yung maaring angkinin din ng tao. Halimbawa, sabihin mong holy is an attribute of God, man can also be holy. In that sense, it is a communicable attribute. Then, incommunicable are those attributes that only God can have. omniscience, omnipotence, yung makapangyarihan sa lahat. Hindi naman tayo pwedeng maging makapangyarihan sa lahat. So there are attributes that God alone can possess. There are attributes that God can share with man. And this has been the classic way of classifying the attributes. Now, there is something good about this. May maganda sa classification na ito. Kaya nga nagtagal ang ganyang classification. What is good about that is there is an analogy of nature between God and man. Pinapakita yung pagkakapareho ng tao sa Diyos. May mga maari tayong angkinin na katangian ng Diyos, maari din nating maging katangian mula sa Diyos. There is the possibility of being God-like or godly. So, may maganda sa classification na ito. But the problem with this classification is that man becomes the reference point. Parang iniisip mo ang Diyos tungkol sa akin. Ano siya? Whatever yung kanyang katangian ay ang reference point yung tao. And that is problematic. And of course, meron ng problema sa salita mismo na communicable and incommunicable. Sa salita natin ngayon, saan natin ginagamit yan? Diba sa disease, sa mga sakit? Meron ngayong binabantayan na sakit na nasa foreign countries pa pero nakamatay na. Kaya binabantayan ngayon sa airport dahil communicable. But it wrongly impresses the way God's attributes can be shared. Parang infection. Hindi naman ganun. So in other words, the language is now passe. Hindi na ganyan ang gamit natin ng language na communicable and incommunicable. So I will suggest a different way of classifying the attributes of God. And I will suggest classifying God's attributes, and this is how we will follow it, as attributes of greatness and attributes of goodness. So attributes of greatness, those attributes that make Him the great God that He is, and attributes of goodness, those attributes that make Him good towards His creation. So attributes of greatness, titingnan na natin ay ang apat na katangian ng Diyos sa kanyang pagiging spiritual. Itong uunahin natin sa unang linggo ng March, God's spirituality, God is spirit. Siyempre, yan ang unahin natin, dali yan ang kanyang pinaka-nature, spirituality. And then God's being a living God, or sa theology tinatawag na self-existence. Tayo derived existence, God is self-existent. Then infinity. Yang infinity, dyan natin kinuha yung mga omni. Omnipotence, omniscience, omnipresence. Then we will be studying God's infinity. And then constancy or consistency. Dyan natin iniilalim ang immutability. God is unchanging. Eternity. God is forever. So yan yung mga attributes of greatness. On the other hand, attributes of goodness are His purity, under which ang kanyang holiness, righteousness, justice, and then integrity is in terms of kanyang true to His character, in terms of genuineness, in terms ng kanyang pagiging true to Himself, veracity, true to His word, faithfulness, true to His covenant, and love in terms of benevolence, grace, mercy, and patience. So makikita natin yung iba't ibang katangian ng Diyos, pero inilalagay natin sa maayos na order. And how do these attributes bear upon human experience? So dyan natin titingnan yung kanyang tinatawag na transcendence, nangingibabaw siya, immanence, nakikisangkot siya sa kanyang nilikha, and then sovereignty, yung kanyang nakapangyayari na katangian bilang Diyos. So that's how we will follow, and it may take us, God willing, until March, April, perhaps May, na pag-aralan natin itong mga attributes na ito. But why am I following this classification? Again, not wooden, not dogmatic, but there is something very helpful in this way of arranging the attributes of God. One is because the attributes here are considered as possessed by and terminating on God Himself. So hindi natin muna tinitingnan kung maangkin ba natin, like in the communicable, incommunicable classification, kundi just what God is. God in Himself, being great and being good. But one more thing, and this is the important thing to me for about this classification, the attributes are oriented to the twin responses expected of His creatures and particularly of His people. Nakaugnay siya sa dalawang katugunan na hinihiling sa atin. Remember, I stressed again and again, when we study the attributes of God, we must respond. We must not reduce it merely to an I it or an I he. It must become an I thou. Kaharap natin. Ay ang pagkaharap natin, ang tugon na hinihingi sa atin ay dalawa. Praise and thanksgiving. So you must always calibrate, so to speak, your response to the attributes of God in terms of purihin siya, response to greatness, and magpasalamat sa Kanya, response sa Kanyang kabutihan. At makikita ninyo, maraming mga talata, at ilan lang ang aking gagamitin, pero maraming mga talata na itong dalawa ang pinagsama. Nang italaga ni David ang mga Levita, ito ang kanilang trabaho. 1 Chronicles 16:4. Then he appointed some of the Levites as ministers before the ark of the Lord to invoke, to thank, and to praise the Lord, the God of Israel. So yung kanilang gawain bilang mga Levita sa pagtawag nila sa Diyos, dalawang tugon. Purihin siya, pasalamatan siya. And then, nang maitayong muli ang templo sa panahon ni Ezra, again, pansinin ninyo yung tugon, and they sang responsively, praising and giving thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever toward Israel. So again, ang buod ng kanilang tugon sa Diyos sa isang napakahalagang pangyayari, the rebuilding of the temple, was again praising and giving thanks. So naibubuod sa atin yung dapat na gawin natin. Psalm 100 and verse 4, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Alam niyo na it's something simplified for us. I mean, these are all great responses to God, but simplified for us in that we can examine ourselves. Anong tugon ko sa Panginoon? Pumupuri ba ako? Nagpapasalamat ba ako? Dahil kung hindi mo ginagawa yun, ay nagkakamali tayo ng pagtugon sa Kanya. And even in the case of Daniel, when Daniel had the revelation of the Lord na pinaliwanag sa kanya ang panaginip ng hari, isipin niyo yung ginawa ng haring si Nebuchadnezzar, pinatawag ang lahat ng mga mahikero sa kaharian. At sabi nila, ipaliwanag yung aking panaginip. At nung sabihin nila, sige, mahal na hari, papaliwanag namin ang iyong panaginip. Pero nalimutan ko ang aking panaginip. Sabihin niyo kung anong napanaginipan ko, sa kanya ipaliwanag. Sinasabi nila ng mga maikero, wala silang may paliwanag. Pero nung ipatawag si Daniel, sinabi sa kanya yung panaginip at yung paliwanag ng panaginip. Anong naging tugon ni Daniel? Daniel 2, sa iyo, O Diyos, ng aking mga ninuno, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan. And again, ang tinignan natin, trabaho ng mga Levita, pagtatayo ng templo, panawagan sa mga mananamba, at sa individual na karanasan ng kapangyarihan ng Diyos, pareho ang pinagsama. Ang magkakambal na tugon sa Diyos ay pagpupuri at pagpapasalamat, praise and thanksgiving. This is what we need to respond to God when we study any of the attributes. What is the reason why we study the attributes of greatness? So that we may praise. The reason why we study the attributes of goodness? So that we may give thanks. And biblical worship will be dominated by praise and thanksgiving. Hindi tayo totoong sumasamba kung wala yung papuri at kung wala yung pagpapasalamat. Kaya ang panawagan ko, ang hamon ko sa atin, nagsisimula pa lang tayo, nasa pintuan pa lang tayo ng pag-aaral ng mga katangian ng Diyos, ihanda natin yung ating sarili na ang itugon natin ay papuri sa Kanyang mga dakilang katangian at pagpapasalamat sa Kanyang mga mabuting katangian. Without conscious orientation, the tendency will always be the reverse. And that is, we expect God to respond to us. Yan ang maling-mali. Lumalapit tayo sa Diyos at inaasahan natin na Siya ang tutugon sa atin. Siya yung magbibigay ng mga gusto natin. Rather, God's dealing with us must be perceived in His attributes, evoking response. Kaya tinatawag tayo, inuudyukan tayo na tumugon sa mga katangian ng Diyos. At ang tugon ay praise and thanksgiving. Kung wala yung praise and thanksgiving, mauwi tayo sa ganito. Praise and thanksgiving must always be the way we respond to God's attributes, great and good. We praise because He is great. We give thanks because He is good. Kung wala yan, ganitong mangyayari sa atin. Yan, ang tawag sa kanila, El Shaddai. Si Brother Mike Villarde, saan niya nakuha yan? Promised luck. Pinangakong swerte. Kinuha niya sa kulturang Pilipino, dinamitan ng mga salitang Biblia, pero wala yan sa salita ng Diyos. Pero yan ang pinapahayag na mensahe na nilululo naman ng libo-libong mga Pilipino na wala sa salita ng Diyos. Pero ganyan ang mangyayari sa atin, malibang disiplinahin natin yung ating sarili na kapag tayo ay kumilala sa Diyos at pag-aralan natin ang Kanyang mga katangian, ito ang dalawang tugon na hinihingi sa atin. Purihin Siya, pasalamatan Siya. Hindi yung umasang swertehin sana ako. Napakamaling diwa ang ganyang bagay. So, think for example of Jacob in that dream of the ladder of angels. So, alam natin yung dakilang pagpapahayag ng Diyos sa kanya, huwag tayong umasa ng ganyan ngayon. Sapagkat mas dakila ang ginawa ng Diyos, hindi lang mga anghel. Ang Panginoong Heso Kristo ang bumababa sa atin. Pero gusto kong tingnan natin, anong naging tugon ni Jacob with that wondrous revelation? Well, ang kanyang tugon, Genesis 28, then Jacob awoke from his sleep and said, "Surely the Lord is in this place, and I did not know it. And surely I will be lucky." Hindi yun ang sinabi niya. And he said, he was afraid and said, "How awesome is this place? This is none other than the house of God. And this is the gate of heaven." Kaya tinawag niya yung lugar na yun na Bethel, house of God, where God presented Himself. And His response was one of reverence, hindi triviality. So yan ang iwasan natin. Kaya muli nating ipaalala ang tugon na hinihingi ng Diyos sa atin, praise and thanksgiving to His attributes. So, we always think of praise as something practical. Hindi ito ritual. Hindi ito formula na may banggitin kang praise the Lord. When your heart is truly filled with praise, masin yung ginawa ng psalmist, "Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God." Ang katugunan sa isang madaling madepress ay matuto kang pumuri sa Panginoon. Huwag kang bumigay na lang lagi sa panlulumo. Kundi tansinin niyo rito na this is resolve. Hindi lang ito bigla kang naudyukan na pumuri, kundi resolusyon. Pag gumising ka ng umaga ng Linggo at gusto mo pang matulog, sabihin mo, "Why are you still sleeping, O my soul? You will yet praise God today." So yan ang isang gawain ng pagpupuri Deficiency in praising God easily yields to joylessness. Kinakausap ko ang sino mo sa inyong maaaring pinamamayanihan ng kawalan ng kagalakan, ay pumuri ka sa Panginoon. Isipin mo yung kanyang mga katangiang dakila. And then, thanksgiving, this is heart and words of gratitude to one acknowledged as benefactor. Meaning, mabuti sa iyo ang Diyos. Yun lang gumising kang humihinga, may buhay, mabuti sa iyo ang Diyos. At bigyan mo ng pagpapasalamat. This is God considered as dealing with the scriptures which elicits grateful response. So Psalm 118, O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. And towards the end, You are my God and I will give thanks to You. You are my God, I will extol You. O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Kaya pinasimple sa atin, hindi ba? Napaka-laki ng mga bagay na maidurugtong natin sa katangian ng Diyos. Pero yung tugon, pinasimple sa atin. Pumuri ka at magpasalamat ka. Kaya sa tuwing tayo nagtitipon bilang iglesia, ito ang gawin nating ulunan ng ating pagtitipon. Yan, si Glenn Pangsong leader yan. Pero madaling memoryahin. Psalm 111 verse 1. So 1111. Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with all my heart in the company of the upright and in the assembly. This is the right response to the attributes. Kapag pinag-aralan natin isa-isa ito, simula sa linggo, spirituality, every attribute must yield this response. Praise Him and give thanks to Him. So let every attribute that we study be like a burnt offering that offers to God praise and thanksgiving. So we are classifying the attributes as great and good so that we know how to respond in praise and thanksgiving. Any question? May lang.
Natin mag-resolve siya na okay lang sa Among Us ay mag-start mag-resolve na magsasabi siya ng praise the Lord kung may bagay na dapat niyang purihin ng Panginoon.
Well, as long as it is genuinely invoked, hindi formula, kasi itong nangyayari sa maraming mga grupo ngayon, yung praise the Lord ay nagiging parang punctuation mark nila. I once attended an assembly of charismatics, very respected leaders, and it grieved my spirit kasi maya-maya na lang, praise the Lord. Naalala ko pa noon, nahulog yung pen, tapos pinulot niya, praise the Lord. Napaka-trivial na mga bagay. Pero if we honestly and genuinely, from the heart, praise the Lord because we sense His greatness, it's good. So magandang bagay yon when it is genuinely invoked. Pero kapag nangyayari ngayon ay something almost like a punctuation mark, it trivializes something that should be good. Pero maganda yung pag nag-uusap kayo tapos may magandang na-share o may nabanggit at ang naging tugon ay purihin ang Panginoon. Di ba magandang pakinggan? Are the thoughts?
Ito ay una po dahil po ang Panginoon ay nakilala po natin, nakilala ko kung kaya po totoong-totoo po siya sa buhay na yun pong nababasa natin na Diyos at napag-aaralan linggo-linggo ay sa araw-araw na buhay ay makikita po at nakikita po na nakikita ko po siya. Kagabi lang po nagpapasalamat po ako talaga at yun ang nagbigay po ng mas lalong pagpupuri sa akin sa araw na to, sa pagsamba sa Kanya. Dahil sa may pangyayari po kagabi sa aming bahay na pag-uwi ko po, si Ian lang po at saka ang nanay ko ang nasa bahay na muntik na pong kung wala po yung presensya ng Panginoon, kung hindi po siya omnipresent, sabi ko nga po, kung wala ang Panginoon dito, maaaring natupok na yung bahay namin. Kasi nagluto si Ian, yung kalan, nagliyab. Pwedeng isang saglit lang, kung wala ang presensya ng Diyos, maaaring hindi ko na naabutan si Ian at ang nanay ko. Sabi ko nga, napapaiyak talaga ako kagabi na sabi ko, Panginoon, maraming salamat po dahil sa wala ako dito, pero nandito ka, iningatan ang nanay ko, si Ian, at ang tahanan na to na galing sa'yo. Maaring iba ang mangyari, hindi normal ng susunod na mga araw. Pero yun nga po, kagabi ay nag-ilisit yun ng pagpupuri ko sa kanya, pagpapasalamat. At si Ian din, sabi po niya, ay, Mama, alam ko na nung napatay ko yung apoy, nabuhusan ko ng tubig, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. So yung acknowledgement na yon nagmula sa kanyang labi, ay lalo pang nagpatibay sa akin na pinakita noon sa kanya na nandun siya. Yun nga po, talagang sabi ko, isang naging malaking preparation din yun para sa akin. Nasabi ko din sa nanay ko na, Nay, nandito ang Diyos, siya ang nag-ingat sa inyo. Nung umuwi si Bless, na nagkukwento ako medyo, naiiyak-iyak pa ako, talaga pong siguro mas lalo yung kalungkutan at ano, kung hindi po ipinakita ng Diyos yung isa niyang katangian, na ganun po siya nag-iingat sa kanyang mga anak. Ganun siya sa lahat, nandun siya sa lahat ng lugar. Totoo siya na buhay, na kumikilos sa ating buhay. Kaya po talagang yung pasasalamat, yung pagpupuri ay nandun po na kanina pag-gising ko, naalala ko uli. Panginoon, talagang salamat po. Makakasamba kami ngayon ng normal. Mabibigyan kita ng papuri at mapapasalamatan. At yun nga po, kaya po, purihin po talaga natin siya dahil merong pagkakataon na maaaring sa isang iglap ay magpabago na ating buhay, pero ini-spare po tayo ng Panginoon. Alam man po natin yun o hindi, pero yun sa kamalayan po natin na may Diyos tayong tagapag-ingat ay talagang babalik at babalik tayo sa kanya na siya yung ating i-acknowledge at magpapasalamat po. Kaya talaga pong purihin po ang Diyos, purihin ang Panginoon na ating tagapagligtas.
Okay, maraming salamat, Tina. Meron palang burning stove encounter si Ian. But yung mga ganong karanasan, kagaya nung nakita natin kay Daniel, when something remarkable is given to us to experience, ay dapat mag-ilisit ito ng papuri at pagpapasalamat sa kanya, yung kanyang mga pag-iingat, yung kanyang protection when we are spared from something tragic, ay let it elicit praise and thanksgiving. Makita natin yung katangian ng Panginoon. Ben.
Pastor, I believe yung twin response na praise and thanks ay sa attributes ng God ay for the people of God or for the believers. Paano po yung the unbelievers within the group, paano sila mag-respond, yung tamang response pag nakita nila yung iba't ibang attributes ng God?
Well, there can be, as we have seen nung pinag-aralan natin yung common ground between believers and unbelievers, dahil meron silang sense of God, pwedeng magkaroon sila ng response to God, which is one of praising and giving thanks, except that it is not Christian praise and Christian thanksgiving, which means not mediated through Christ. Pero, creaturely, yung bilang nilikha, ay kaya sinasama natin sila sa panambahan, hindi tayo gumagawa ng paghihiwalay na mga mananampalataya lang at mga hindi mananampalataya, dahil naniniwala tayo na kapag sumama sila sa panambahan, meron sila bilang nilikha ng pagtugon pa rin sa Diyos, although not in a Christian way. Papu.
magbabahagi lang po ako ng aking karanasan. Dahil doon po sa, anong, sa unang iglesia ko ay hindi reform. Hindi na ituturo ang mga ganitong bagay. Kaya ang nung makabasa ako ng mga libro ng reform, na-reform ako, na nakapag-aral ako ng ganito, ang malaking nagawa sa akin ay oras na nalamay ipinaunawa sa'yo ng Diyos o nagpakilala ang iyo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga katangian, lalo ka pang mauuhaw na matuto pa sa lalong pang makilala ang Panginoon. Lalo kang abangan mo lagi yung matutuhan mo yung tunay na pagsamba sa Panginoon na hindi ka titigil, lalo kang mauuhaw sa pagkakilala sa Panginoon.
Okay, thank you, Papa. That's a good point na hindi ka magsasawa na siguro may mga subject na pagsasawaan mo kung na-saturate mo na, but you can never saturate your knowledge of God because He is inexhaustible, He is infinite, and you keep knowing God. And sa GMA, sa Grace Ministerial Academy, ito na yung ikalimang round na itinuturo ko muli ang theology, and there's always something new, there's always something thrilling sa teaching about God and knowing about God. It's not something na pagsasawaan. Jim.
Pastor, yung consciousness of sin or even unconfessing, for instance, and giving praise and thanksgiving, should it deter a Christian or parang related din sa tinanong ni Ben kanina, from praising God? Yung makakapag-praise ka ba sa God when you know you are conscious of your sin or even if you have unconfessed sin?
Oh, not at all. In fact, it is... Pinakita ko kanina sa isang diagram na in the consciousness of sin, may mga attributes na pwede tayong mas mape-perceive natin like the mercy of God, the grace of God. These are attributes to which we respond. Pero yung Kristiyanong nagpapakasasa sa kasalanan na walang pagsisisi, ay mahirap siyang taus-pusong magpuri sa Diyos kung hindi siya tumutugon sa mga katangian ng Diyos. Pero consciousness of sin in and of itself is not a deterrence but rather all the more a motivation why we should praise God because we are approaching the God of mercy, the God of grace, the God of patience. And diyan natin ma-appreciate lalo yung mga attributes na yun. When we come to those attributes, mercy, grace, and patience, they all have to do with our sins. Other thoughts? Maitlar?
Pastor, for most Christians, I think, for many Christians, praise and thanksgiving are parang interchangeable. Kung hindi man substitute yung isa, parang pangalan lang to. Nagkakamali ba siya kung ganun?
Well, they are related but not interchangeable because praise, as I've defined it, is response to the greatness of God. Thanksgiving is response to the goodness of God, which means na anong ginawa niya sa iyo. Meron siyang ginawa na kabutihan, nagpapasalamat ka. Praise is just admiring Him for what He is. Regardless of what He has done to you, halimbawa, pag may nakita kang, let's say, celebrity, hindi ka naman niya kilala, wala naman siyang ginagawa sa'yo, pero pinupuri mo siya, ang galing niya, o ang gwapo niya, o ang ganda niya. You are responding to something which is just true of Himself, regardless of what He has done to you. Pero kung may ginawa siya sa'yo, let's say, nagbigay ng gift, then you give thanks. So yun ang difference. Related sila, so of course, when we respond to God. But praise is responding to the greatness of God in Himself. Thanksgiving is responding to God for what He has done as a benefactor. Go ahead.
And is it unhealthy or immature kung whatever the Christian calls it, praise or thanksgiving, fans sa ginawa lang ng Lord?
Well, yun ang kaya natin dinidistinguish itong dalawa ay para wag tayong one-sided na kasi madalas mangyayari sa atin. We may be conscious of what God is doing to us in His goodness and that is right. Pero if it is all just what God is doing to us, wala yung just responding to what God is in Himself for being great. Kulang yung worship. Worship in its fullness, as I've shown, marami pang talata yan sa buong Biblia na talagang pinagsasama ang praise and thanksgiving, hindi dahil interchangeable, kundi essential twins. They are magkatambal, hindi nagkakapalitan, kundi magkatambal sa ating pagtugon sa Diyos. Kaya ingatan natin na huwag tayong one-sided sa pagpapasalamat lang. Magbuti yon, pero huwag lang pagpapasalamat, kundi may pagpupuri dahil sa kanyang kadakilaan. Mami, ready?
Hindi po ako makatiis na hindi mag-share. Talagang may kagalakan ng puso ko. Dahil nung January pa, meron na akong binalak sa isip kong, sabi ko, kung kaloban mo, Panginoon, makakapunta kami sa Kalawag. Kasama ko yung tatlong anak at gusto ko pong magbumati dun sa birthday ng aking kabunsuhang kapatid na 68 years old na. So, senior citizen na rin. Naisip kong senior citizen, sabi ko, isasama ko yung mga seniors dito na pwede kong makasama. Ang kaso, nagkaroon ho ng hindrance. Kaya, kinat off ko yun, canceled. Pero, sa isip ko pa rin, gusto ko pa rin pumunta roon ng, nakita ko ho Sabado yun. Sabi ko, maganda at kinalingguhan, pwede ako doon magsimba.
Opo.
Ay, ang nangyari po, talaga pong nangyari yung aking pinagpipray na makapunta roon at makasama ko yung lahat ng mga in-laws dahil kami magbe-birthday celebration. Yun po ang pinaka-guest ko, yung mga senior citizen na akin ng mga in-laws lahat. 63 na kabataan dun eh. Ay di, galak na galak ako at nagpuri sa Diyos. Yung tatlo kong anak ay siyempre game na game. At saka talagang pati yung mga in-laws ko, kinabukasan, lahat po sila ay present dun sa pananambahan namin dun sa atin sa Kalawag. At nakinig po sila dun sa kay Pastor Indaya, Romy Indaya. Natutuwa nga po ako at sabi ko nung isa kong hipag, ati, sabi sa akin yung pinakabunso, hindi ba nakakahiyang pinakain na tayo ng espiritu natin ay kakain pa tayo noong ano, noong lunch? Sabi ko, ay talagang yan ay kasama sa biyaya ng Diyos. Yun po ay isa kong pinagpapasalamat dahil maluwalhati kami nakaraos noon, nasayahan kami at umawit kami ng may imdo rin po kami hinawit doon tungkol sa pag-ibig at saka doon sa kung ikaw ay na kay Kristo na hinahaluan namin ng pagpapaliwanag hango doon sa Bible. May isa pa po akong gustong i-share. Ito po nga si Sir Pasing. Matagal hong hindi nakakasama dahil nagpa-opera nga siya ng mata. Tuwing tatawag ako sa phone, hindi pa ako pwede. Ang lungkot na lungkot ako. Sabi ko, hindi makakasama na naman. Kung ilang beses daw, kanina ho, sabi ni Jean sa akin, tawagan mo na si Nanay Pasing. Sabi ko, oo. Pero kumakabahan, dibdib ko, sabi ko, baka sasabihin, hindi pa pwede. Pupunta ako na lang po sa doon. Ang sabi ko, kung hindi siya makakaparito. Ang sagot niya, okay na ako. Nakakadalo na ako. So, yun po ay aking ipinagpapasalamat sa Diyos, pinagpupuri sa Kanya talaga. Ang una ko nabigas, tumugon siyang, okay na ako. Panginoon, pinupuri kita talaga. Yun po ang aking isisira. Galak na galak ang puso ko.
Salamat po. As Book of Proverbs, desire accomplished is sweet to the soul. At yung kapag ang hinahangad mo at hinihiling sa Panginoon ay kanyang binigyang katuparan, makita natin doon yung kanyang kabaitan, yung kanyang kagandahang loob na dapat mag-udyok ng papuri at pagpapasalamat sa atin. Any other thought? More questions or thoughts? So sana maging hamon sa atin ito. In a sense, pinasimple, but in another sense, pinalalim. Yung ating pagtugon sa Diyos, hindi lang yung pinag-aralan natin, natutunan ko na, alam ko na, kundi para maging I thou, which is what we are insisting it should become, there should be the response of praise because of the greatness of God and thanksgiving because of the goodness of God. So let it be a challenge para gawin nating panuri sa ating sarili sa tuwi-tuwi na anumang katangian ng Diyos ang ating pag-aaralan sa serye na ito. Sana mag-udyok ng tugon na tayo ay talagang pumupuri at nagpapasalamat sa Kanya. So let us close in prayer. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat na hinahamon kami ng iyong salita na sa pagkakatuto namin ng iyong mga katangian ay huwag lang naming masabing nalaman na namin, kundi magkaroon ng udyok ng pagtugon na kami ay pupuri sa iyong kadakilaan at kami magpapasalamat sa iyong kabutihan. At ito nawa ang tunay na maging bunga ng bawat pag-aaral na gagawin namin sa iyong mga katangian ay lubos kaming humanga sa mga kadakilaan ng iyong katangian at lubos kaming magpasalamat sa mga kabutihan ng iyong katangian. Let every attribute we study bear fruit in an I-thou encounter with you. May it not just be an I-he or an I-it. Let it not be just a subject to us that we learn, but let it be an encounter with you as the God of greatness and the God of goodness, resulting in praising you and thanking you for who you are and for what you are doing to us as your people. And may we truly be a worshiping church as a result of this study. We give you praise and we give you thanks for all of this. In Jesus' name we pray these things. Amen.